Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Вітаю всіх, ви слухаєте Громадське радіо. Говоримо з Євгенією Габер, старшою аналітикиною Центру досліджень сучасної Туреччини Карлтонського університету. І починаємо розмови із заяви турецького президента Ердогана стосовно того, що Туреччина має сумніви щодо вступу Швеції і Фінляндії до НАТО.
Давайте по порядку. Пункт перший, не настільки очевидний, можливо, це те, як корелюються в часі ці заяви із заявами по Україні і по Росії. Нещодавно, буквально вчора, мені здається, було опубліковано інтерв'ю речника, ну і по суті головного радника Туреччини по зовнішній політиці Ібрагіма Калина, який сказав вчергове, але вже так дуже рельєфно, про те, що потрібно сідати Україні, домовлятися з Росією. І, в принципі, вирішення цього конфлікту, чи припинення вогню, чи тим більше тривалий мир, неможливі без врахування інтересів всіх сторін цього конфлікту, всіх там чутливих моментів. Засторог, як завжди, цих переживань, пересторог червоних ліній і таке інше. І тому, і причому наголос було зроблено на тому, що, власне, західний світ свого часу не враховував інтереси Росії, тому це і призвело до такого конфлікту. Тому один момент – це, в принципі, розширення НАТО, яке в Туреччині сприймається багатьма експертами як чергова провокація проти Росії. І, на жаль, цей наратив, він все ще є присутній. Не можна не враховувати інтересів Росії, не можна посувати кордони НАТО в сторону до Росії, збільшувати там якусь загрозу умовно у безпеці Росії з боку Альянсу. Це пункт перший. Пункт другий, власне, по Фінляндії і Швеції, по тому гостьовому будинку для терористів, про який ви говорили. Це вже питання таке більш внутрішньополітичне, турецьке. Якщо дивитись про те, на те, про які туристичні організації йдеться, то в першу чергу це, звичайно, робоча партія Курдистану, курдська, яка дійсно, ну так, достатньо активно, за інформацією турецької сторони, представлена і в Фінляндії, і в Швеції, зокрема, там декілька є навіть депутатів парламенту, але не тільки це курди, це і Гюлена, Фіткулако Гюлена організація, яку турецька сторона теж вважає терористичною і звинувачує у організації спроби заколоту у 16-му році. І всі ці організації, там інші, вони дійсно, як вважає турецька сторона, присутні в Швеції і Фінляндії. Але чому це важливо? І тут знов-таки важливий контекст, тому що зараз Туреччина веде операцію антитерористичну, як це називається, транскордони в північному Іраку проти курдів, і збирається проводити таку саму в Сирії. Тому, очевидно, це не викликає задоволення з боку західних партнерів. Від Туреччині потрібно також мати контраргумент, ну, умовно, якщо хочете, простір для маневру і для торгів, для того, щоб посилити свою позицію і, можливо, десь в чомусь поступитись в питанні Фінляндії і Швеції, але забезпечити підтримку цим операціям. Ну і плюс, згадайте Грецію, це ж дуже чітко промальовується. Було також згадка про Грецію, що свого часу Туреччина вже допустила помилку, дозволивши цій країні стати членом Альянсу, і тепер вона не хоче допускати ту саму помилку з фінами і шведами. З Грецією теж все зрозуміло, тому що з одного боку є питання Кіпру, не вирішене і не тільки в довготривалій перспективі, але і зараз ця напруга в Східному Середземномор'ї. З іншого боку, зараз йдуть переговори серйозні щодо можливості поставок Туреччині винищувачів натівських американських F-16, тому що по програмі F-35 Туреччину виключили свого часу з цієї програми як санкції за закупівлю російських S-400, а от по F-16 зараз якраз активно йдуть переговори. Але саме грецьке лобі в американському парламенті, на думку турків, активно це питання блокує. І всі ці моменти, вони якраз мають сприяти і по курдах, і по греках, і по цих всіх інших моментах. Вони якраз мають не стільки блокувати членство Фінляндії і Швеції, скільки дозволяти туркам проводити, ну, дипломатичні переговори, в такому сенсі дипломатичному, торги за те, що може Туреччина отримати взамін на згоду на вступ, ну і таку більш помірковану позицію.
Тобто з того, що ви кажете, і, до речі, це лягає у ту канву, як відреагували сама Швеція і Фінляндія. Там вони зробили, до речі, дуже таку делікатну, я би сказала, заяву про те, що давайте ми обговоримо. Та? От. І...
Важливо просто в продовження цієї тези, важливо розуміти, що протягом наступного тижня, в червні окремо, але протягом наступного тижня відбудеться декілька дуже важливих зустрічей. Перша зустріч, про яку ми говоримо, це 14 травня, це сьогодні. Угу. Зустрічаються міністри закордонних справ Фінляндії і Туреччини, і вони будуть обговорювати можливості пом'якшення позиції Туреччини по цьому питанню. Це пункт перший. Пункт другий, 16 травня, має відбутися зустріч, якщо я не помиляюся, зустріч Байдена з представником грецької сторони, здається, з міністром закордонних справ. Американці мають зустрічатися там на своєму робочому рівні. І тому, відповідно, зустріч американців з греками – це можливості через американців для турецької сторони донести до греків правильні меседжі, що якщо греки не будуть блокувати певні питання турецькі, то Туреччина, відповідно, не буде блокувати певні питання, які важливі для НАТО і Сполучених Штатів. Ну і ще один момент. В 18 травня має відбутися у Вашингтоні зустріч Чавушоглу і Блінкена. І ця зустріч відбувається в рамках так званого механізму нормалізації відносин, який було започатковано в жовтні минулого, декілька місяців тому, не буду говорити точно, декілька місяців тому було започатковано цей механізм для врегулювання, в принципі, всіх питань, які наболіли між Туреччиною і Сполученими Штатами. Основне питання – це питання військово-технічної оборонної співпраці. І якраз це в тому числі питання поставок озброєння до Туреччини і модернізації того парку F-16, який вже давно застаріли в Туреччині, а вони не можуть його оновити, тому що вони під санкціями і не можуть отримати деталі. Оце все, ну і там ще багато-багато зустрічей, це все дає можливості якраз вести переговори вже з набагато сильнішої переговорної позиції.
Тобто, фактично, це була превентивна заява для того, щоб заявити про те, що Туреччина, так би мовити, хоче обговорювати більше і може блокувати тут. Та, ну, тобто, як от з точки зору превентивної, ми можемо її розглядати.
Абсолютно. По-перше, важливий час цієї заяви, і заява ця відбувається напередодні дипломатичних зустрічей, такого активного дипломатичного трафіку. По-друге, давайте згадаємо історію. Якщо я не помиляюся, в 2019 році на лондонському саміті НАТО Туреччина заявила про те, що вона буде блокувати розширення оборонної присутності Альянсу і допомоги Польщі і країнам Балтії, в тому разі, якщо Сполучені Штати Америки не визнають сирійську курдську організацію YPG, сирійських бойовиків, терористичну організацію, як це вважала Туреччина. Всі дуже активно обговорювали, чому Туреччина блокує ці рішення. Закінчилося це тим, що Туреччина не блокувала ці рішення, але вона дуже чітко дала зрозуміти, що питання Балтійського моря пов'язано для неї з питанням Сирії, Середземного моря, власної безпеки. Те саме відбувається зараз, тим більше враховуючи те, що відбувається знов-таки в Північному Іраку і в Сирії. Зараз дуже жорстка була реакція турецької сторони на те, що Сполучені Штати сказали, що вони можуть виключити із-під американських санкцій частину компаній, які працюють в Сирії, в тих регіонах, які контролюються YPG, а не режимом Асада, і навіть не тими регіонами, які були звільнені від курдських бойовиків і від режиму Асада турецькими силами. В Туреччині це визвало, викликало таку дуже різку заяву про те, що це знов-таки співпраця американської сторони з курдськими бойовиками-терористами, яку потрібно припиняти, і якщо потрібно буде, Туреччина готова знов-таки вести свої війська частково там, чи посилити присутність в Сирії, розпочати чергову транскордонну операцію в Сирії. Тому це все якраз пов'язано, і це говорить нам ще раз про те, що це не стільки блокування як позиція, скільки прагнення, ну так само як Угорщина торгується по ембарго на газ і нафту і висуває там свої рахунки Європейському Союзу, ну в принципі це десь така сама ситуація по НАТО з Туреччиною.
Повертаючись до того, що ви сказали на початку, дуже важливий момент, пов'язаний з тим, що якщо ми говоримо про Росію і Україну, про війну, так, отам урахування цих інтересів усіх сторін і так далі, це теж є дуже важливий момент, тому що, ну, звісно, ми з української позиції, з позиції інтересів держави Україна і українського народу, говоримо нині про війну, ну, я не знаю, можна говорити там визвольно, можна говорити про незалежність у більш зрозумілих термінах для західного, для західної аудиторії, так? І у війні за незалежність є інтереси України для нас, та інтересів Росії є, ну, є загарбництво, а ніякі не інтереси. Але ми розуміємо, от теж з того, що ви кажете, що позиція Туреччини тут дещо інша. Якщо говорити глибше і говорити трошки про майбутнє, про умовні перемовини України в оцій безпековій архітектурі, я зараз навіть не лише НАТО кажу, кажу просто безпекова архітектура нова, так? Яка би теоретично могла би бути тут позиція Туреччини? Тобто це теж, ну, якийсь чинник, який, можливо, ми не врахували, бо ми багато говоримо, що Угорщина там щось блокує і співпрацює з Росією, а от про Туреччину говоримо дуже мало в цьому сенсі.
Туреччина – це не історія угорська, це абсолютно інше. У Туреччини є свої інтереси. Починаючи з вашого питання, ідеальний варіант для Туреччини було б, по-перше, якнайшвидше припинення вогню, закінчення цієї війни. Туреччина могла би виступити гарантом безпеки для України в тому сенсі, що, ну, в принципі, що вона вже робить там дипломатичні зусилля і певний такий тиск на Росію для того, щоб унеможливити виникнення війн чи там нападу в майбутньому. Але позиція Туреччини в тому, що для цього потрібні поступки і компроміси з усіх сторін, і поступки з української сторони також. Йдеться, зокрема, і про перспективи членства України в НАТО. Україна, Туреччина свого часу підтримувала і зараз офіційно підтримує членство України в НАТО, але звичайно, що як частина цього нового вже безпекового порядку, йдеться про те, що має бути такий компромісний варіант, який не буде дратувати Росію, який буде влаштовувати Москву, тому що в нас немає можливості, як каже турецька сторона, не враховувати інтереси Російської Федерації, тому, відповідно, треба брати до уваги. Це, в принципі, умовно той Мінськ-3, про який зараз багато говорять, що після очевидних поразок на полі бою вже починаються такі заяви Макрона, Шольца, тому що очевидно, що є і намагання з російської сторони тиснути для того, щоб сісти за стіл переговорів. Для Туреччини,
тобто це збереження обличчя 2, та? То, що казав Макрон.
Це збереження обличчя 2, але для Туреччини принципово, щоб це був не Мінськ-3, а Стамбул-1. Угу. Це так. Ключове питання, тому що Туреччині потрібно також дипломатичні перемоги і заяви на всіх рівнях про те, що президент Ердоган єдиний лідер, який може досягнути миру. Тому, да, для Туреччини ідеальний варіант був би не Мінськ-3, а Стамбул-1 для того, щоб продемонструвати ще й успіхи турецької дипломатії і ще раз підкреслити, що Туреччина – це єдина країна, яка здатна досягти миру в переговорах і, в принципі, бути успішною в такій багатосторонній дипломатії. Там, де всі інші країни провалили ці спроби, Туреччини, зокрема президент Ердоган, завдяки своїм унікальним зусиллям і історичній ролі і місії, про яку говорив якраз в цьому інтерв'ю його речник і радник, змогли досягти в Україні такого миру. На жаль, це не та позиція, яка би дуже влаштовувала Україну. І ці всі заяви про те, що в принципі, Україна, йдеться не тільки про Україну, а про те, що Україна є частиною більшої домовленості, більшої угоди, яка має бути заключена між Росією, НАТО, Заходом і всіма разом. Це, в принципі, як мені здається, не така не дуже повага, м'яко кажучи, до України як суверенної держави, у якої є своя зовнішня політика і свої інтереси, а не просто Україна, яка є частиною більшої геополітичної гри.
Ну і на сам кінець тема Маріуполя і полку Азов, так, тому що тут був і лист до турецького президента, і наскільки я розумію, і наскільки про це говорив народний депутат Мустафа Джемілєв, були певні зусилля, але зусилля ніяким успіхом не увінчалися. Тобто я не можу сказати, що це локальний фронт, тому що це дуже важлива історія і символічна, і людська, так, звісно, для вирішення. І це просто такий відчай від думки, що поки що ніяк світове співтовариство не може допомогти це вирішити Україні, ситуацію з заблокованими захисниками Маріуполя. Але ми не бачимо ж тут просування з боку турецького, ну, тобто не вдалося турецькому президенту, очевидно, в цьому напрямку домовитися з Путіним. Та, що відомо про це?
Звернення були. Єдине, мені здається, така раціональна відповідь на всі сподівання, це те, що, на жаль, ще раз підкреслюю,
на жаль, можливість вирішення цього питання є у однієї людини, яку важко назвати людиною. Це Путін. Хто би не був, наскільки би впливовими не були лідери світові, навіть президент Ердоган, який має гарні стосунки, як він підкреслює, з російською стороною і з Путіним, він не може вплинути на рішення Путіна не випускати наших бійців з Азову. І якщо по цивільних ще йшли переговори, і ми пам'ятаємо, що Гутерреш перед тим, як поїхати до Росії говорити з Путіним, він зустрічався з Ердоганом, і в принципі після того так поступово почалася хоча б часткова евакуація цивільних, то по військових відповідь Путіна ні, ще раз ні. І тут Туреччина безсильна, тому що не все насправді залежить від Туреччини, і зараз я думаю, що ці переговори ведуться, багато було звернень, багато петицій, але, на жаль, Туреччина також обмежена у своїх ресурсах і можливостях. Я думаю, що на майбутнє такі спроби будуть тривати, і турецька сторона вже говорила про те, що через Бердянськ вона може морським шляхом евакуювати принаймні важко поранених бійців, і ми чули заяви пані Віріщук про те, що зараз ці переговори тривають з російською стороною, але вони тривають дуже важко. В разі, якщо якісь там посування будуть, то очевидно, що Туреччина буде до цього процесу дуже активно залучатися, і як гарант під час евакуації, і для можливої там транспорту і процедури ці екстракшн до третьої сторони. Поки, на жаль, такої можливості я не бачу.
Це була розмова з Євгенією Габер. Вона старша аналітикиня Центру досліджень сучасної Туреччини Карлтонського університету. Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.